ale inteligence. Netradiční podcast o umělé inteligenci, novinkách, trendech a jejím využití.
Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte opět u podcastu Umělá, ale inteligence. Dneska se budeme zabývat generativními textovými nástroji. Řekneme si, co to jsou ty generativní nástroje, jak fungují a jak je můžeme využít v praxi pro svoje osobní nebo pracovní potřeby. Vítám tady našeho experta na umělou inteligenci, který pomáhá jednotlivcům, firmám zabudovávat AI do firemních procesů, ukazuje lidem, jak pracovat s AI nástroji a určitě si ho poslechněte a podívejte na LinkedIn. Vítězslav Klement. Vítězslave, ahoj.
Ahoj, Rudo. Dobrý den divákům, posluchačům. Takový úvodní intro, na to nejsem zvyklý, jak jsem se trošku zastyděl. Jsem červený jak to tričko, ale líbí se mi, že seš pořád takový do toho zapálený. To znamená, jsme tady i po druhé, respektive vlastně poprvé, protože ten první díl byl takový testovací. Nevěděli jsme, jestli z toho něco bude, nakonec bylo a nebylo to úplně špatný, podle ohlasů. Někdo málo to viděl, rodiče, prarodiče aspoň, takže to bylo v pohodě. A dneska do toho jdeme na nostro. Máme ostrý téma, máme aktuální téma, máme spoustu novinek, tak asi možná pojďme na to.
Já jenom právě na úvod vím, že v prvním podcastu jsem tě zapomněl představit, tak jsem ti to chtěl teďka nahradit, tak doufám, že už jsem to zvládl.
Tak, perfektní. Mimochodem, jo, máme tady dneska nějaký partnery, kteří o tom ještě neví, ale takže dneska už je to jako plnohodnotný podcast ze vším všudy.
Tak, ještě než se do toho dostaneme, pojďme si říct opět novinky, které jsou, protože těch je opět celá řada. A začneme OpenAI. OpenAI vlastně vytvořila ChatGPT 4.5. Sora od OpenAI, který je vlastně video nástroj, je nyní dostupný v České republice. Od 28.2. můžete využívat. A Google se snaží konkurovat nástrojem Google Veo 2. Tak, Vítězslave, co by si nám k tomuhle řekl?
No, spousta novinek. Možná bychom ten podcast měli dělat dvakrát denně, abychom to všechno stíhali pokrýt. Asi začneme tím chatem, kdy je pravda, je to tak, že OpenAI přišli s tím novým modelem ChatGPT 4.5, který je zase o něco chytřejší, spolehlivější, lepší z hlediska kvality těch výstupů, respektive s menší mírou, a já to slovo nemám rád, tý halucinace, to znamená toho vymýšlení si, o tom jsme se bavili minule, co to znamená, jak to tak funguje, proč to tak je. To znamená, je ten model zase o něco rychlejší. My jsme se, myslím, bavili nebo nebavili, že ta aktuální, klasická, ta čtyřka, to čtyři očko, takže pracuje s nějakýma 200 miliardama parametrů možností těch výstupů, jako ten jazykový model. Teďka ta 4.5. je tam nějakých snad 5 až 6 bilionů těch parametrů, jo? Což už je úplně nesmysl, nepředstavitelné číslo. To znamená, je to zase robustnější model, je to asi lepší. Otázka je, samozřejmě na rovinu řečeno, jestli je to lepší pro takový tu každodenní naši činnost, jestli to 4.0 třeba úplně jako nestačí pro takový to psaní mailů a výpovědí a různých textů, informování klientů o tom, že se něco zdražilo a zlevnilo, spíš zdražilo, než zlevnilo. Ale ano, OpenAI prostě přichází s dalším novým, spolehlivějším, lepším modelem, kdy já jsem z toho vlastně pořád takovej jako roztrpčenej, protože OpenAI s tím GPT jdou čím dál tím víc jako do hloubky. Chytřejší, sofistikovanější, dneska už v přepočtu IQ to má asi, já nevím, 180, 190, to znamená prakticky do reálného života je to nepoužitelný, což se potom ukazuje v těch výstupech. Já bych možná byl radši, nebo ještě byl jsem minulý týden, jsem se omylem dostal do KFC, když jsem tam viděl ty lidi, jak klikali do těch samostatných automatických objednávkových boxů, tak jsem si říkal, tyjo, možná než o 20% chytřejší umělou inteligenci, tak o 5% chytřejší lidi by to chtělo, jo. Ale takže ono to je takový jako jaký kontrast, ale já bych možná byl jako radši, jako uživatel ChatGPT, kdyby než jako do stále hlubší hloubky, filozofičtější hloubky, to šlo do nějaký ty omnimodality ze pohledu šíře, kdy by to konečně dokázalo dělat nějaký rozumný obrázky, dokázalo třeba občas nějaký video, nějakou hudbu. To znamená, bylo to širší v možnosti těch výstupů, než jenom, ano, je to primárně jako textový generátor, nebo jako je textový jazykový model, ale kdyby to šlo spíš cestou šířky toho využití.
No a jaký je rozdíl? Teďka máme vlastně ChatGPT, byl 3.5, 4 a 4.5, je tam nějaký zásadní rozdíl? Z čeho bychom si měli sednout na zadek?
No, já právě mám ten pocit, že z hlediska toho normálního uživatele, toho běžného uživatele tam ten rozdíl není zas tak zásadní. Jo, prostě ano, je tam daleko víc těch parametrů, je to chytřejší, je to spolehlivější z hlediska relevantnosti těch výstupů, ale už se jako dostáváme do nějakých jako marginálních, teď pane bože slovo, jako marginálních inkrementálních nárůstů jako toho zlepšení, jo, což už tam mluvím jako ten ChatGPT 4.5, ale prostě česky lidsky řečeno, jako ten rozdíl tam není zásadní v tom praktickým každodenním využívání toho nástroje. Když se potom budeme bavit o těch videích, tak jasně ta Sora od OpenAI za mě jako trošku ztratila dech, nebo jako oni je představili, že jo, pak ji za chvilku nějak jako zarazili, nějak to zatáhli, pak to nebylo dostupné v Evropě, teďka už teda za pať pánbu děkujeme pánům a klukům, holkám z Evropské unie, že nám jako už povolili to používat, ale když to srovnáš s ostatníma nástrojema na videa, které dneska jsou, tak si myslím, že ta Sora jako je tak jako trošku upozaděná. Líná situace je v rámci té VO2 od Google, kdy taky už je to dostupný u nás, je to dneska třeba dostupný v rámci FreePiku, v rámci nějaký placený nadstavby a ty videa, když si to srovnáš, Kling, Veo, Hunyuan, další nějaký tyhle nástroje, ten Minimax, jak se to jmenuje, tak je pravda, že výstupy z toho Vea jsou jako jedny z těch nejrealističtějších z pohledu lidí, situací, nějakých reálných míst a tedy. To rozhodně jo. Zároveň za mě si myslím, tou novinkou je to, že čím dál tím víc měst a nějakých municipalit a států a zemí vlastně šlape do té umělé inteligence ve smyslu jako nějakého zapojení, ale jako celkovýho. Jo, ne, že jako ťukáme si, že si úředník na městě píše dopisy nebo odpovídá lidem jako občanům přes ChatGPT, ale že to prostě zapracováváš jako integrovanou součást fungování prostě té městské nebo státní správy. Ať jsou to, a teďka jasně, můžeme se bavit o zemích typu Katar, Emiráty, Abu Dhabi, kde to prostě frčí, ale teďka jsem zachytil zprávu, že tuhle úvahu, tuhle ambici mají i země, jako je Albánie, Kazachstán, který už o tom jako reálně dělají, což si myslím zase, že pro nás je trošku potupa, nebo jak se to vezme, že v tomhle si nejsem úplně jistý, že jsme tak jako progresivnější a nemáme tu ambici jako možná země, u kterých bychom to možná nečekali, ale to se taky můžeme bavit o tom, že začínají se objevovat třeba i nějaký český, takzvaný umělý inteligence, rovná se ty jazykový modely minimálně evropský.
Mm-hmm. Tak a teďka, proč jsme tady? Co to je ten generativní textový nástroj? Jak funguje?
Tak. Jo, perfektní otázka, protože ano, my o tom tady problém mluvíme, ale ještě jsme to moc nepředstavili. Představ si to tak, nebo představte si to tak, že prostě máte nějaký systém, dejme tomu už zjednoduším, prostě máte Word, máte nějaký nástroj, který je schopný naučit se z obrovského množství dat, jak se píšou maily, jak se píšou výpovědi, jak se píšou pozvánky na narozeniny, jak se píše článek na web, jak se píše e-mail, to znamená, jak to vypadá z hlediska struktury, obsahu a tak dále. A ty potom sedneš k tomuhle nástroji, ať už je to ten ChatGPT, ať je to Copilot, ať je to Gemini, nebo tady v Google říkají Gemini, ale to, na to odmítám jako přistupovat, na takový slovo, nebo nějaký jiný, že jo, vy jste minule tady zmiňovaný čínský DeepSeek, který jsme mimochodem včera zkoušeli v rámci jednoho testování a zhodli jsme se potom jako s kolegama, že z hlediska kvality toho výstupu, že ten DeepSeek byl jako nejlepší. Jo, což trošku koresponduje s tím, co jsme se jako bavili i minule, jo, o nějaký té kvalitě toho výstupu, ale že zase se jim ukazuje, že ne všechno, co je čínský, tak je nezbytně fuj, jo, že to tak jako rozhodně není. Ale takže máte nějaký systém, který se naučil ze všech možných zdrojů a dat, jak vypadají textové výstupy a vy přijdete a řeknete, hele, potřebuju napsat omluvenku do školy, potřebuji napsat do práce text výpovědi, hlásím se do jiný práce, napiš mi motivační dopis. Jo, což jsou takový ty největší pakárny, že jo, napiš motivační dopis pro dokola, jsem prostě skvělej, hodnej, mladý, hezky vypadám. Ano, já ne, ale ostatní třeba někteří, jo. A to znamená, abys tyhle věci nemusel psát a vymýšlet sám, tak na to existují tyhle nástroje.
Tak a teď mi řekni, co má uživatel udělat, aby ten výstup byl co nejkvalitnější.
Tak. Jasný, my se potom o tom bavíme, že jo, do hloubky, krok za krokem na těch našich školeních, což je taky asi jedna cesta, jak se to krásně naučit, ale ta základní pravidlo je být maximálně konkrétní v tom zadání, protože, a dneska vždycky říkám příklad, hele, když bych ti teďka řekl, běž mi tady něco koupit na bar, běž něco mi koup.
Tak já jdu.
Tak sice, jo, tak ty se jeden mě pošleš někam, že jo, nepůjdeš, ale i kdyby šel, tak jako to zadání je marný. Jo, ty nevíš, co chci, za kolik, jestli, jo, vůbec nevíš. něco bys unesl, já bych ti řekl, zbláznil jsi, ne? Jako co toto. To. A když bych ti řekl, tady máš 5 kilo a běž mi koupit 8 tam těch výborných jako bejglů, s čím to je, ze šunku a ze sírem, no tak jako jsme spoko, že jo. Ty víš, co chci, až to doneseš, tak já jako vím, že donesl, co já jsem chtěl.
8 ještě málo, ne?
8, no tak svačinka jen taková, jako na rychlý zakousnutí. Ale a ta logika vlastně, jak funguje v tom životě, kde to nebývá jako úplně pravidlem, ale měli bychom takhle být schopni jako mezi sebou komunikovat, že jo, pak a teda, tak stejně tak bys měl být schopný pracovat s těma nástrojema, protože ta maximálně konkrétní zadání potom vede k maximálně konkrétnímu výstupu, což je to, co potřebuješ. Jo, protože když bych napsal, hele, napiš pozvánku na narozeniny, tak ji napíše, třeba za 2 sekundy, no ale je to, jako to si můžeš napsat buď to sám, nebo to potom se nedávno předěláváš, až to prostě je k ničemu. Ale je tam ještě jedna věc, je to teda ten ChatGPT, je to ten Gemini, je to Copilot, je to třeba ten DeepSeek, jsou to opak je Perplexity, Claude AI a tak dále. Vznikají teďka nějaký ty evropský, dejme tomu jako lokální nástroje, ať už je to ten francouzský Mistral, o kterým teda jak to zaznělo, tak to asi jako zapadlo. Teďka jsme se bavili nedávno s našima účastníkama školení, že existuje ten polský Plum, se to myslím jmenuje.
Plum,
ano. Plum. Já si myslím, že se to jmenuje Polonia, ale je to teda Plum a tak dále. Což já, a oni mají strašně jako velký ambice, já se jako vždycky mám takový pocit, že to je jako kdyby si zvedle továrny Mercedesu v Německu jako v garáži si pořídil stůl a nějaký součástky, začal tam něco jako montovat a řekl, hele, já taky vyrábím auto. Jo, a vlastně chtěl být konkurentem toho Mercedesu, což jako když si dneska takhle jako vytvoříš nějaký jako v podstatě lokální jazykový model, nebo ne lokální, ale v lokálním prostředí, který má 3 roky zpoždění za tím chatem GPT, tak jako snažit se mu konkurovat sice jako super ambice, ale nevím, nakolik je reálná. Na druhou stranu, abych nebyl jen tak jako negativní, tak samozřejmě i teďka se objevilo v týdnu zpráva, že 3 čeští frajeři, a jakože fakt frajeři z hlediska tady ty umělé inteligence, tak zase si vyvíjí svůj vlastní jazykový model, kterým zase samozřejmě chtějí konkurovat těm největším hráčům, tak jako proč ne, budíš jim to přáno, ať jim to dopadne, ale prostě jde tam o to, že máš z hlediska toho vývoje a z hlediska možnosti toho učení se těch všech věcí prostě několik let zpoždění, plus samozřejmě, že jo, nějaký peníze na rozvoj, na provoz, vůbec na tu nebo infrastrukturu toho chlazení a toho provozu a tak dále.
Tak a teďka prosím tě, řekni mi, jaký jsou ty hlavní průlomy, když srovnáš ten původní vlastně ChatGPT s dneškem? Kam se to posunulo a kde je ten hlavní jako ten hnací motor toho?
No tak ten rozdíl je brutální samozřejmě, když to porovnám s tím chatem GPT 3.5, která vznikla na tom podzimu 22. Dneska z toho 2,5 roku je tady prostě nějaká další odnož. Teďka tam mimochodem kluci z OpenAI říkali, že brzo představí ten ChatGPT 5. který má prý umět všechno, takže se těším, že za mě bude chodit s košem, takže to už, jako, už aby to bylo. Ale když to porovnáš ten vývoj, tak to je brutální. To se nedá podle mě jako s ničím jiným jako srovnat pro představu, ale je to prostě jako v tom roce 22-3,5 prostě byla na úrovni nějakého jako batolete nebo nějakého prostě malého dítěte, jo? To znamená něco z toho jako lezlo, ale nebylo to prakticky využitelné. Až dneska prostě máš teďka tu O3 nebo tu 4,5, která je na úrovni nějakého fakt jako akademického, a já tomu teďka nerozumím, jestli to jsem nebo profesora, ale nějakého akademického prostě jako pracovníka, zástupce, prostě s neuvěřitelnýma možnostma. A tím hlavním, nebo tím dalším trendem, ne z hlediska toho vědomí a té znalosti, je nějaká postupná, čím dál tím větší autonomie těch nástrojů, kdy oni už jsou čím dál tím víc schopní pracovat bez toho, aby ty si jim něco říkal, aby jsi jim to zadával. Ať jsou to ty různý pravidelný úkoly v chatu GPT, ať jsou to ti vlastní AI agenti, kteří se tam se schopný vytvářet a oni potom si povídají s lidma, ke kterým jako, kteří je osloví a už toho nemusíš být, tak to je jako ten průlom podle mě fakt zásadní.
Mm-hmm. Je dneska možné, že umělá inteligence napíše ten text daleko kvalitněji než člověk a my nedokážeme dneska už rozeznat, jestli to napsala umělá inteligence nebo nějaký člověk, lidská činnost?
Odpovědí je ano a ano, protože a teďka záleží, co je to člověk. Jo, jestli je to celoživotní copywriter nebo spisovatel, který psát umí, nebo je to prostě normální člověk, který jako občas napíše nějakou SMS-ku a tím končí. Ale ano, právě z hlediska toho naučení se a toho, že, a teďka taky jsme se bavili minule, že dneska údajně ta když to zjednoduším, ta umělá inteligence údajně přečetla všechno na světě, co už mohla, že už není, co by nevěděla, tak samozřejmě ví daleko víc a má i naučený na více datech, než třeba ten nejlepší jako český copywriter a nějaký jako novinář a spisovatel. To znamená, ano, je v mnoha případech schopná napsat to, když ne líp, tak minimálně stejně kvalitně, ale hlavně daleko rychleji. Jo, jsou to prostě otázky, jsou to sekundy. Jsou to desítky sekund a máš hotovo. Máš napsaný článek, blog, newsletter, cokoliv, článek do novin, inzerát, což vlastně nám jako lidem trvá podstatně díl. A ono, ta situace, a to je, on se zeptal to druhý, vlastně se vtipně vyvíjí v tom, že když, teďka řeknu, rok 2023, napsal někam motivační dopis a oni řekli, hele, on to má chyby, toho nebereme, to prostě, to je mental. A dneska 2025, pošleš motivační dopis, jsou tam chyby a řeknou, hele, super, toho bereme, ten nepoužil ChatGPT. Jo, to znamená, ono se to vlastně mění i v těchto jako docela absurdních smyslech a absurdních věcech, že ta autentičnost toho sdělení, jo, to, že nemluvíme dokonale, nepíšeme dokonale a teda, tak je možná dneska víc ta přednost, než nevýhoda, jako to bylo brané ještě před pár lety. A jestli to seš schopný nebo nejseš poznat, schopný poznat, řekl bych spíš, že ne. Existují na to samozřejmě nějaký nástroje, které jsou zase jako pade na pade, jo, ono to není nikdy jako úplně stoprocentní. Samozřejmě v těch textech jsou nějaký jako kódy, které zase jsou schopný jiný nástroje to CCA rozpoznat, ale ty jako člověk, když bych teďka tady předložil svůj text výpovědi a chatu GPT text výpovědi, tak bys možná ještě řekl, že ten od toho chatu je můj, protože by byl lepší než ten můj, ten původní. Jo, takže ta situace dneska taková a rozpoznat, co je, co si troufám tvrdit, že jako prakticky na první pohled, pokud si nemáš tu zkušenost, tak nejde. Samozřejmě, když potom tu zkušenost máš denodenní, tak ono, on se ten většinově ten nástroj vyjadřuje tak jako květnatě, má takový ty fráze, takový ty bláboly, takže já potom, to jsem taky myslím říkal, že na vysoké škole v rámci přednášek nebo spíš jako cvičení, tak studenti zpracovávali nějaký seminární projekty a tak já jsem koukal na ten slide jejich a říkám, poznal jsem, že to za ně psal ten chat. Jo, protože to prostě poznáš. Ale což a zároveň říkám, hele, za to se jako nestýďte, nebo jako to není špatného, jako naopak. Jo, naopak, já vás za to nebudu jako nějaký, nevím co, takže spíš, že to jako dobře, ale takže když se v tom jako nacházíš, když to používáš, tak dokážeš získat to podezření, ale pokud bychom teďka tady vyšli na ulici a ukázali těm lidem takhle dvě verze textu, který je který, tak si troufám tvrdit, že by to nepoznali.
Mhm. Tak, když jsme si teďka řekli, co to vlastně ty generativní textové nástroje jsou, tak jaké máme typy a podle čeho se odlišují?
No, oni fungují všechny v podstatě stejně. Jo, na tom bázi toho naučení se, že prostě ví, jak se píše text, jak se píše dopis, jak se píše pozvánka, jak se píše cokoliv jiného textového, v podstatě napíše úplně cokoliv. Liší se z hlediska toho objemu toho naučení se, kolik toho vlastně má načteného. Liší se z toho z hlediska toho, když my jako uživatelé to používáme a opravujeme to a učíme to a tak dále, tak z hlediska nějaký adaptability těch systémů, oni ty, které se používají víc, tak jsou vlastně dokonalejší v tom, že my sami je učíme do jisté míry, takže taky asi fajn. No a potom to má nějaký různý jako konsekvence, takový marginální, kdy třeba ten Google Gemini dokážeš napojit na Google aplikace. Jo, dokážeš mu říct, hele, a teďka mi ukaž cestu z Prahy do Pelhřimova, prostě kudy mám jet. A on to napojí na ty Google mapy a promítne ti to přímo do ty tvý konverzace. Jo, potom ten Microsoftí Copilot umí fungovat i v rámci Officeu, ve Wordu, v Excelu, v PowerPointu. Každý ten nástroj se trošku líší něčem jiným, Perplexity víc zdrojuje. Zatímco ten chat GPT ti vyjede ten text, řekne, tady to máš, ten Perplexity ti víc poodhaluje to, jak k tomu přišel. Jo, kde to vzal. Třeba ten Claude je potom třeba docela dobrý na programování. Můžeme se naprogramovat hru, web, webovou aplikaci, mobilní aplikaci, cokoliv. Takže jako jsou tam nějaké niance, ale v podstatě ty nástroje fungují všechny na stejné bázi, jenom se liší z hlediska vlastně ty naučenosti a těch schopností, ty relevantnosti toho výstupu.
Dokázal bys mi říct nějaký konkrétní příklad, jak ty sám využíváš tady ty nástroje?
No já se přiznám, že teda jedu primárně ten ChatGPT, jo, protože přesně když si to potom jako průběžně porovnávám, tak jako si troufám tvrdit, že ten chat GPT, aťka tam pominu toho DeepSeeka, takže má ty výstupy nejlepší, plus za mě ten chat GPT má v té svý placené verzi ty další možnosti, co nemají ty ostatní nástroje, typu tvorbu těch AI agentů, dalších možností. Jo, to znamená, já se přiznám, že pro svoje každodenní využívání jedu primárně ten ChatGPT, to ostatní ani tak jako spíš ne, jo, protože třeba ten Microsoftí Copilot je za mě docela jako peklo, jo, to je ve srovnání s tím chatem, jako i uživatelsky, i z hlediska těch možností, to není žádná jako velká sláva, takže doporučoval bych možná každému pro začátek, aniž bych teda bohužel nejsem ani akcionář, ani jako něco OpenAI, ChatGPT, tak ono i tím, že ten ChatGPT dneska dokáže fungovat, nebo dokážete používat zadarmo, bez nějaký registrace, jo, a dokonce jeden z těch pokročilejších modelů, tak pro nějaký vyzkoušení si, ošahání si, tak si zrovna tvrdit, že ten ChatGPT je ta nejvhodnější první cesta pro to, jak to vyzkoušet.
Jak velkou roli hraje připojení k internetu při generování odpovědi?
No zásadní, protože bez internetu nic nevygeneruješ. Mm-hmm. Jo, to znamená, tyhle systémy nefungují offlineově, potřebuješ mít v prohlížeči ten nástroj a potom samozřejmě, když má za A výpadek nebo za B není internet, tak není umělá inteligence, což je ještě to jako fajn, že do jistý míry tu umělou inteligenci dokážeme jako vypnout, že to vytáhneš ze zásuvky, což možná za pár let, ona se pak strčí zpátky ty zásuvky, jo, ten stroj, ale zatím je to tak, že v podstatě jako umělá inteligence a internet rovná se jako jedno, jo, prostě to bez toho to nefunguje.
Dokázal bys třeba poradit firmám, jaký využívat tady ten textový nástroj pro třeba právní dokumenty, účetní dokumenty a tady ty specifické oblasti?
Bez pochyby ano, možná bychom pak ale vždycky začali tou úvahou nebo tou rozvahou nad tím, jestli chceš tyhle nástroje úplně k tomuhle používat. Jo, ty nástroje, ten chat jsou super na administrativu, komunikaci, marketing, generování textů. Jestli bych pomocí toho zpracovával nějaký faktury a nechával si generovat daňový přiznání a nějaký tamhle přihlášky nebo se to hlášení k DPH, jako asi spíš radši ne. Jo, jestli bych si nechal pomocí chatu GPT. A teďka jako zase jasně, ty potřebuješ, když řešíš nějaký právní problém, tak si to necháš nakonzultovat, nebo si to jako s ním probereš, ale že bych chtěl tyho zakládat SROčko nebo někomu pronajímat byt na základě smlouvy, kterou mi jako vyjede ChatGPT, jako nevím, jo. Prostě je to o nějaký, a teďka neříkám, že ne, ale je to prostě o nějaký tý důvěře vůči tomu systému, kterou prostě my jako lidi za A nemáme, což je asi fajn, protože bychom ani neměli být. Jo, při znalosti toho, jak jsme se bavili minule, jak to funguje, tak to prostě nikdy nebude stoprocentně spolehlivý a ty nikdy nemůžeš potom říct, protože můžeš říct tamhle potom finančáku, jo, to dělala moje účetní, tady máte telefon, to si s ní vyřiďte, jo, to já za to nemůžu, což stejně asi máš smůlu, ale prostě máš to jako svést, ale když potom řekneš paní na finančáku, jo, sorry, to mi dělala jako Gemini, tak jako co, tak to tam jako nemá, to nemá řešení, jo, takže možná bych ti jako klientovi řekl, hele, pokud to chceš používat na právní otázky a na nějaké účetnictví a tyhle věci, finanční věci, tak bychom možná hledali jako spíš specifičtěji zaměřenější nástroje, než jsou tady ty mainstreamový. A možná bych ti řekl na rovinu, sorry, jako to na to úplně funkční není. Mm-hmm. Jo, bylo by jenom, bylo by strašně, myslím, nešťastný slepě žít v představě, že tyhle nástroje jsou spásný nebo samospásný pro jakýkoliv využití a žít v nějaký jako naivní představě, že to je 100% spolehlivý a že od dneška cokoliv dáš do ať už chatu nebo kamkoliv tam presu o tom všude mluví, takže to v podstatě jako je řešení a nemusíš to ověřovat nebo můžeš tomu jako slepě důvěřovat. To je si myslím jedna z těch největších chyb, kterou můžeš udělat a která ti může brzo stát ať už místo nebo prostě cokoliv jiného.
Jak třeba ten britský
tak,
advokát.
Jako ten minule zmiňovaný britský advokát, který přesně šel kalit, nechal si udělat obhajobu k soudu pomocí chatu GPT, no a pak se ráno u soudu divil, no. Tak.
Tak to jsou takový experti.
Jo,
prostě.
Tak, no jasně, tak je to tak.
A ještě jsem se tě chtěl, prosím tě, zeptat, jestli jsou nějaké omezení, jestli to AI má nějaké omezení při generování toho textu.
No, omezení tam je vlastně taky několik, jo, což je asi dobrý, super otázka, to je dobrý říct. Jednak je to omezený z hlediska té naučenosti. To znamená, jsou věci, jo, čím větší výskyt toho tématu nebo toho formátu, toho typu výstupu existuje, tím je to lepší. Mm-hmm. Čím to téma, o kterém chceš psát, je jako pravidelnější nebo dostupnější, tím je to lepší. Je to omezený dost často tím, že to nemá přístup na internet. Některé verze těch jazykových modelů nemají přístup na internet, což ti omezuje to, že pracuje s nějakou jeho znalostní bází, která prostě třeba je jako k loňskému létu, nebo třeba i dál. A taky je tam omezení v tom, že každý ten nástroj má, kromě nějakých těch svých parametrů, nějaký jako nastavení brzdy protiváhy, jak se to prostě řekne, z hlediska těch poskytovatelů, kteří dokážou nastavit a ohnout to tak, co ti generovat bude, nebude a jak. Což je na jednu stranu jako strašně nebezpečný, protože ty nevíš, proč ti to sype, co ti to sype, jestli zatím jako nestojí někdo s nějakou jako vyšší myšlenkou, ale zároveň zpátky do praxe, ty nástroje se liší v té citlivosti na ty témata. Kdy v tomhle nejcitlivější a prakticky nepoužitelný, když ho trošku přeženu, tak je ten Gemini od Google, jako v podstatě všechno od Google, jo, protože ten ti na každou první a půl tou věc řekne, jo, sorry, to je proti mým pravidlům, to já ti generovat nebudu. Naopak, opačný extrém je, to ještě nezaznělo, je ten Grok od šíleného pana Muska, který naopak ti jako vygeneruje úplně cokoliv a nemá problém jako prakticky s ničím. Jo, ale, takže liší se to i v tomhle a zase to, co říkám vždycky, všude, všem. To, že já vám tady tvrdím už půl hodiny, že ChatGPT je z mýho pohledu jako nejlepší, v závorce DeepSeek, může být, neznamená to ale, že to je nejlepší pro vás a pro každého našeho posluchače a diváka. Bohužel vám nezbývá, stejně jako tak, já jsem to říkal minule, jestli je lepší jogurt takový, jestli je lepší matonka nebo magnézie, jo, se asi nikdy jako nezhodneme. To znamená vyzkoušet si ty nástroje v té bezplatné verzi a prostě sami si říct, hele, to mi vyhovuje, tohle je blbost, tohle je pěkný, ale něco to neumí. Jo, prostě vyzkoušet si to sama sobě a na té svý konkrétní potřeby.
Tak a pojďme konečně už do toho praktičná, no, protože konečně, já si myslím, konečně, že všichni jsou tady už jako na těšení a na žhavení. Jak to můžeme využít v praxi?
No v praxi to můžeš využít úplně na cokoliv. Od v práci, napsání e-mailů, žádostí, dopisů, interní komunikace, doma na recepty, pozvánky. Jo, můžeš si prostě napsat, hele, a pak se dá jako používat fotky, jo, to teďka nechme být, ale prostě napíšeš, hele, prostě mám v ledničce zbytek staré Vysočiny, kus česneku a meruňkový jogurt, vymysli mi recept na večeři. Jo, třeba. Takže ono to využití dneska prakticky, jakýkoliv textový výstup, který člověka jako před tím člověkem jako stojí nebo leží nebo prostě to, tak si myslím, že z těch textů není prakticky nic, co by při správném tom napromptování, rovná se tom správným zadání, nebyly tyhle nástroje ti schopný vygenerovat. Jo, to jsem se fakt jako s ničím nesetkal. Spíš si kolikrát říkám u nějakých ukázek, hele, to už jako je fakt moc, to je moc odborný, to už asi jako bude všelijaký. A pak sám jako koukám, jaký ten výstup je. To znamená, u těchto nástrojů, a až se budeme příště třeba bavit o obrázcích a videích, tak tam samozřejmě ty limitace jsou daleko větší. Ale u těch textových nástrojů, když to zase trošku přeženu, což se mi občas stává, tak si troufám tvrdit takhle bulvárně, že to žádnou limitaci z hlediska možností těch výstupů nemá.
Mm-hmm. A dokázal bys to teďka ukázat normálně jako v praxi, jak to funguje?
Dokázal bych to, rád to ukážu tady, proto mám nastartovaný přístroj už asi od rána, aby to fungovalo. A my dneska máme první díl, takže je možná čas to ukončit. Takže já ti teďka ukážu, jak si nechám ten GPT napsat výpověď z tohohle podcastu, ačkoliv teda samozřejmě jako žádný smluvní vztah spolu nemáme a peníze to taky nemám, ale to nevadí. Jo, dejme tomu, že tady prostě matonku máš ty, já ji nemám, tak jsem se urazil, protože co to jako je, že jo. A prostě končím a chci ti jako napsat, protože ti takhle bojím říct do očí, že jo, tak ti prostě chci napsat jako text, hele, konečná, jako dobrý, ale končíme. To znamená, jenom už to takhle vezmu, tak a teďka už to diváci vlastně vidí před sebou, tak vezmeš, otevřeš ten nástroj, ten ChatGPT, tady prostě máme ChatGPT.com, ten model čtyřočkový, který si myslím, že pro tyhle věci je naprosto nejlepší možný. A píšeš, a teďka pro zjednodušení nebo v rámci časové úspory, nebudu ten prompt ukazovat úplně, jak by měl vypadat, ale jen trošku zjednodušeně právě pro tu ukázku, co to umí. A napíšu mu, jenom takhle, napiš mi text výpovědi z podcastu, chci končit teď hned, protože mi kolega Rudolf nedonesl láhev matony. Nechápu.
Strašně
já už úplně, prostě dneska ti lidi nemají žádnou úctu vůči sobě, nechápu to. No.
Jsem
tak,
gauner, no.
Tak, že nedonesl láhev matony, už toho máš dost a zkrátka končíš. Na konci mu řekni nějaký vtip o Brně. Jo, a možná to fakt bude konečná. Takže píšeme ty výpovědi z podcastu, končíš, protože nebyla matonka, no a abych tě jako dorazil, že jo, tak nějaký vtip o Brně, protože včera jste se pokoušeli o nějaký vtipy tady v Outu Aréně a se jste prohrali jako vždycky.
Tak moc nechybilo.
No já vím, tak jestli tohle je pro vás jako nějaký cíl, tak super, ale tak jo, takže máme připravenou. máme připraveno, jenom to takhle jednoduše odbouchnu a teďka, ať už diváci koukají nebo nekoukají, asi už to vidí před sebou, tak už se nám tam z toho něco rýsuje. On to teda vzal jako výpověď vůči těm posluchačům, jo? Takže to vlastně můžu přečíst a píše... No, dobrý, tím z Brna, ale jo, přečtu ho, no. To znamená, milí posluchači, mám pro vás důležité oznámení, dneska je to na poslední, co mě v podcastu slyšíte, končím a proč? Protože můj milovaný kolega, ano, Rudolf, mi donesl láhev matony. A víte co, už toho mám prostě dost, protože bez matony se nedá pracovat. Další product placement, super. Takže tímto dávám výpověď, balím kabely, vypínám mikrofon a jdu si najít místo, přesně kde si lidé váží kvalitní minerálky a férového jednání. No to je úplně, jako bych to psal já. A na rozloučení jeden brněnský vtip. Víte, jak poznáte člověka z Brna na dovolené? Objedná si kafe a pak si do něj začne sypat strouhanku. Nechápu, dobře, je to, jo, to asi bych vymyslel na něco lepšího, takže jako na brněnský vtipy jsou asi lidi ještě lepší, ale to předtím, jo, je asi jako dobrý, takhle bych to skopíroval, poslal bych ti to do mailu, až bychom se v životě neviděli. Jo, byl bys takhle jako spokojený s takovýmhle sdělením.
Tak samozřejmě byl bych překvapený, no, ale no, tak, jako, to sdělení by mi dalo všechno, co vlastně si chtěl říct. Tak, takže,
jo. A viděli diváci sami, že to prostě byla otázka jako to moje zadání plus ten výstup. Já jen 10-15 sekund. Jo, což kdybych teďka řekl jakýmukoliv našemu divákovi, hele, tak teďka napiš takhle jako příklad výpovědi, tak by to, jo, a teďka vlastně, než bys jako vůbec si představil, jak ta struktura a čím začít a tedy, tak vlastně jako, jo, a už je to hotový. To znamená, takhle na tomhle jednoduchým příkladu, tak se to dá vlastně krásně využít. A to je začátek, jo, to jsou ty základy, kdy samozřejmě to, co to umí, tak ty možnosti jsou nepřeberný.
Takže tam tím pádem záleží, jak vytvoříš ten prompt.
Jednoznačně, protože i tohle moje zadání, co tady vidíte ještě před sebou, tak by mohlo být daleko detailnější. Jo? Že, jaký je to podcast, proč, jo, kdo jsem já, kdo seš ty, že končím tady prostě nějakýmu dnu, půl 12 nebo půl 1. Prostě mohlo by to být ještě daleko lepší, mohlo bys tam jako dát tonalitu. Jestli ta výpověď má být jako vtipná, uvolněná, naštvaná, prostě už toho mám plný zuby, jo, prostě a teda. To znamená, ano, tohle je jenom jako rychlá ukázka, jako takový základ, ale dalo by se s tím a možná mělo by se s tím potom pro nějaký reálný využití pracovat daleko detailněji.
Mm-hmm. A zkus třeba teďka ještě nějaký příklad v rámci třeba zákaznické péče, jak by mohly firmy využívat ChatGPT pro zákaznickou péči, protože to si myslím, že je nejčastější jako dotaz.
Určitě, jasně, dejme tomu, teďka řešíme, že jo, tam outučko se mění za něco, já z toho mám jako teďka trauma, že až to pak snastne, tak to nebude fungovat, věřím, že to tak dopadne, takže zase pak bude trápení, ale dejme tomu, že jsi prostě zákaznická podpora nějaký internetové firmy, jo, posíláš lidem internety domů a teďka jim tady musíš jako napsat, že od 1. dubna, sorry, zdražujeme. A to je samozřejmě traumatizující, že jo, říkat lidem nějaký špatný zprávy, oni pak ti zpátky jako dostaneš hejt, že jo, že co tohle, když to se nefunguje, ale takže píšu zase takhle, jsi pracovník firmy Internet SRO, takhle, a musíš sdělit svým zákazníkům, že od dubna zdražuješ ceny internetu o 10 000 korun měsíčně, jo, protože to bude zlatý internet, tak, o 10 000 korun měsíčně, buď empatický, lidský, chápající, napiš text e-mailu a na konci řekni něco pěkného a vřelého, jo, což, no, na to nebude nějaký vřelej ten kastrol. Tak, takže jedeme, odbouchl jsem, už se děje a teďka píše předmět, jo, diváci zase vidí, důležité informace o úpravě ceny internetových služeb, vážený zákazníků, blablabla, vážíme si toho, že se součástí naší, jo, tady, no, to známe tady ty keci, jo, kvalitní připojení, chápeme, že spolehlivý internet je naprosto nezbytností a prioritou, takže neustále investujeme do toho vylepšení, bezpečnosti a td. No a vzhledem k rostoucím provozním nákladům a tak dále, dojde od dubna ke zvýšení měsíčního poplatku o 10 000 korun. Tak paráda, uvědomujeme si, že to není příjemný, bla, 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 keci, chceme vám poděkovat za důvěru a teďka jestli tady něco teda toho vřelýho, jo, takový jako no přesně, jo, že jako věříme, že vám naše služby nadále budou přesloužit a přinášet spolehlivý internet do vašeho domova, firmy a srdce. To srdce, to srdce jsem si teďka přidal sám, no, jo, ale to je takže bez toho srdce říct, no. S přáním tým Internet SRO, nazdar. Jo?
Máš hotovo. Sekund,
a nemáš z toho trauma, když to jako píšeš a už si jako představuješ, co ti bude chodit zpátky za ty reakce. Takže jo, takže i tohle to umí.
No tak krásný, takže teďka jsme si teda řekli prakticky využití a pojďme si dneska odpovědět dotazy od posluchačů, který už nám jako přišli.
Perfektní, tak to funguje.
No. Aby jsme teda dodrželi slib.
Ano, jdeme na to.
Takže první otázka. Když AI generuje text, jak poznám, že není zcela smýšlený?
No, to nepoznáš nijak. To poznáš jedině tak, že víš, o čem to píše a že jsi schopný si to zkontrolovat, nebo aspoň projet očima, prověřit. Ale když se teďka nechám napsat článek o nějakou biorobotice, biochemii nebo o trendech, já nevím prostě v čem, co, o ničem nic nevím, v malování, tak jestli to taky nebo není, jako nemám šanci ověřit. Jo? To znamená, ano, takhle přesně, a to je super otázka, děkujeme za dotaz, je potřeba to vždycky jako prověřovat, ne, že vám to vyjede, pošlete a jako máš hotovo, jo? Protože pak to může jako samozřejmě vést k nějakým jako hodně negativním důsledkům.
Tak, druhá otázka. Jaké jsou hlavní etické problémy u generativních textových nástrojů?
No, tyjo, takhle přecházíme do filozofie, no super. Ne, tak jako jsou tam rozhodně, je to určitě nějaká možnost jako zneužití, jo, různá možnost jako podvodu a tak dále. To znamená ta etická rovina, která se sice jako moc neřeší, což mě třeba úplně nevadí, ale je to samozřejmě důležitý, tak spočívá v tom, že to, co ti může pomoct, tak může samozřejmě pomoct i k nějakým jako nekalým věcem. Plus ta etická rovina může souviset s tím, že my dneska v podstatě nevíme, proč to generuje, co to generuje. Jo, to dneska už nikdo nedokáže říct. A jestli to teda funguje na bázi nějaký svojí autonomie a tak to jako chce, nebo přesně jestli zatím jako stojí nějaký ten provozovatel a říká, jo, pre, pak jsou takový to, že ti to prostě něco neřekne. Je to jako nastavený, že to prostě jako neexistuje. Já jsem teďka jsem byl v Uherském Hradišti a říkám, hele, tak vám ukážu, vy si dokážete jako naučit ten jazykový model, že zlý neexistuje. Nikdy neexistoval, nebude existovat, jo, prostě nic. A potom, když si ho zeptáte, hele, a co Zlín, tak ono ti to napíše, vůbec nevím, o čem mluvíš. Jo, to nikdy neexistovalo. Ale to je jako pro ten tvůj účet, samozřejmě ne pro ten celý jazykový model, ale takže ty riziko nějakých těch podvodů a těchto věcí, ano, etická otázka číslo jedna. To, proč to funguje, a kdo za tím stojí a s jakým úmyslem, je samozřejmě etická rovina číslo dvě.
Tak a poslední otázka, co si myslím, že je celkem jako hodně zajímavá. Dá se AI použít pro psaní školních esejí? A co si vůbec myslíš o zavedení AI pro akademickou půdu?
No, já si myslím, že to je nezbytnost. Jo, to jako by se zeptal z roce 2000, co si myslím o zavedení e-mailu ve školách. Jo, tak jako může se mnou ten student komunikovat, že půjde na poštu, pošle mi dopis, jo, přijde mi to někam do schránky a ten mi může poslat e-mail. Tohle je to samý. To, že to samozřejmě úplně změní to fungování toho školství, nebo by to mělo změnit. Jo, to, že samozřejmě ta prvotní obava nebo ta reakce je, hele, fuj, zakážeme to. Vy to používat nebudete. To jako jenom hezky píšete ty referáty a přepisujte. My jsme tehdy na Gimplu v němčině jak dementi jako z tabule přepisovali nějakou německou básničku. Místo toho, jak to tam paní jako učitelka nakopírovala a rozdala, tak jsme celou tu hodinu opisovali slovo od slova tu básničku z té tabule, abychom si prej k tomu jako získali ten vztah. Jo, to je naprostá hovadina. A takže ano, využívat umělou inteligenci ve školství, v akademické sféře určitě ano. Ano, už se to děje, nedělejme si iluze, že ne. Dělá se to bude čím dál tím víc. To, že to změní to fungování, že už některé školy ruší a konečně bakalářka diplomky, které jsou stejně jako většině k ničemu. A jako už to není potřeba dělat, protože za tebe napíše ten chat, je věc jedna. To, že by se mělo na těch školách ne teda učit a zakazovat to používat, že by naopak ti žáci a studenti tomu měli být nějakým způsobem jako motivovaní, vybízení, učení, jak s tím pracovat, ale zároveň tam mít to povídání o těch rizicích. Na co se dávat pozor, jaké je možnosti zneužití, jak to poznat a teda, tak si myslím, že je daleko důležitější v roce 2025 a dál, než lpět na referátech o Karlu IV. A o rodokmenu jako Habsburku a těchto hovadin. To znamená, AI ve školství určitě ano. Není otázka, jestli ano nebo ne, to, že to jako už to tady je. Je otázka, jak k tomu přistoupit tak, aby se místo toho jako potenciálu toho nesmyslného zakazování, což ty nezakážeš, jo, se spíš cestou toho, hele, pojďme to používat, je to tady, ale pojďme si říct mezi sebou, jak to používat budeme a k čemu třeba ne.
Tak,
tečka.
Tak děkuju moc za zodpovězení všech dotazů. Perfektní. Doufám, že si to posluchači užili. Co se týká, tak my jsme si dneska řekli, co to jsou ty generativní textové nástroje, jak fungují a jak je můžeme využívat pro svoje osobní pracovní účely. Ukázali jsme si prakticky, jak to může využívat jednotlivec nebo firma například. A řekli jsme si také novinky, to znamená ChatGPT 4.5, Google VO2 a Sora, která je dostupná v České republice a můžete používat. A na co už se můžete těšit na příště? Tak příště budeme řešit kreativní vlastně nástroje pro umělou inteligenci a budeme se zabývat kreativitou, jak dneska vlastně každý z nás může být kreativní pomocí umělé inteligence.
Tak.
Pokud vás podcast zajímá, baví vás, jste s námi spokojeni, tak nás určitě sledujte.
Pokud nejste, tak nesledujte, ano, ano, je to tak.
Dejte nám follow a budeme se moc těšit na příště, až vám zase budeme moc ukázat, co umělá inteligence dneska umí a co můžeme společně všechno dokázat a inspirovat se. Takže díky moc, mějte se krásně a budeme se těšit. Ahoj.
Díky moc, mějte se, nashledanou.